Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqlısınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Mirzə Sakit müalicə müəssisəsindən həbsxanaya qaytarılıb. İraqda yeni zorakılıq halları baş verib, onlarla insan həlak olub. 18 Ukraynalı dənizçi itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit dünən Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsindən həbsxanaya qaytarılıb. Bu haqda bugün Azadlıq Radiosuna Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib.
6-cı gün sabah idi, saat 8-də tələsik zəng elədi ki, bəs məni aparırlar. İşlərini orada kimə tapşırmağını mənə dedi. Demək olar ki, saat 11-ə uje çıxmalı idi.
Rəna Zahidova, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, iş günü olmadığından o bu barədə məlumatlı deyil. Mirzə Sakit ayaqlarında problem olduğu üçün fevralın 9-unda Həbsxanadan Böyük Şor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsinə köçürülmüşdü. O narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Sakit özü isə bunun satirik yazıları ilə əlaqədar olduğunu deyir. İraqda yeni zorakılıq halları baş verib, onlarla insan həlak olub. Bağdadda mühafizə olunan yaşıl zonada partlayış olub. Tələfat haqqında məlumat yoxdur, polis ərazinin ətrafında iki nəfərin öldürüldüyünü deyir. Mosul şəhərində intiharçı terrorçunun silahlı maşınlara hücumundan 11 İraq əsgəri ölüb, 50 nəfər yaralanıb. Başqa bir hücumda isə 3 maşında olan silahlılar piyadalara atəşə tutublar, 7 nəfər ölüb, 16 yaralı var. 18 Ukraynalı dənizçi itkin düşüb. Dünən onların buksir gəmisi Hong Kong sahillərində batıb. Ukrayna gəmisi Çinin yük gəmisi ilə toqquşub. 8 dənizçini xilas etmək mümkün olub. 18 nəfərin axtarışı davam edir. Onların çevrilmiş gəminin içində qala biləcəkləri güman edilir. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bəyan edib ki, ölkədə demokratiya erası başlayıb. Müşərrəf deyib ki, o ölkənin inkişaf yoluna gətirib. Dünən qətli yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun partiyası Yusuf Rıza Gilani'ni başnazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb, Gilani əvvəllər parlament spikeri olub. Çin hökuməti Tibetin macəriyyətdə olan buddist lideri Dalai Lamanı terror təşkil etməklə 2008-ci il içində keçirəcək Pekin Olimpiyasını blok etməkdə və hakimiyyətdə olan kommunist rejimini devirmək cəhdində günahlandırıb. Çində hakimiyyətdə olan Çin Kommunist Partiyasının rəsmi qəzeti yayıb ki, Dalai Lama 1959-cu il ölkəni tərk etdiyindən sonra belə ölkədə zorakılıq bitməyib. Çində artıq 2 həftədir ki, Tibetin paytaxtı Laos şəhərində buddist rahibləri hakimiyyət əleyhinə nümayiş keçirirlər. 1989-cu ildə Nobel mükafatı alan Dalai Lama isə yürüyüş təşkil etmədiyini deyir. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə NATO-nun rəhbərliyi etdiyi qüvvələr ölkənin cənubunda onlarla yaraqlı öldürüblər. Ruzqan əyalətində aparılan əməliyyatda ölən yaraqların sayı dəqiq məlum deyil. Əfqanistanın cənubunda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələrinin isə 2 əsgəri öldürülüb. Onlar Qəndiyar əyalətində patrul xidməti çəkərkən içində olduqları hərbi maşın yol kənarına yerləşdirilmiş minaya düşüb. Əsgərlərin hansı ölkədən olmaları hələ də açıqlanmayıb. Rusiya birisi deyir ki, martın 21-i Maxaçqalada qətlə yetirilən jurnalist Hacı Abaşılovun peşə fəaliyyətinə görə öldürüldüyü güman edilir. Abaşılov Dağıstanlı dövlətin nəzarətində olan Rusiya kanalının yerli bölməsinə rəhbərlik edir. Tədqiqatçı Vladimir Markin televiziya kanallarının birində deyilib ki, onun qərbli peşəsi ilə əlaqədar olub. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Ramallahın qərb sahilinə səfər edir və Fələstin rəsmiləri ilə Cəli Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Cheney dünən Yerusalimdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşüb. Bugün Bakıda Parkin otelində futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının yeni geyim dəstlərinin təqdimat mərasimi keçirilib. Milli komandanın yeni geyim dəstini İngiltərə yığmasının da sponsoru olan Umbro firması hazırlayıb. Firmanın nümayəndəsi Sergey Poligakov AFA ilə 2010-cu ildə əməkdaşlıq edəcəklərini, mayda isə Bakıda Umbro'nun nümayəndəliyinin açılacağını bildirib. AFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov yeni ağ-göy rəngli geyim dəstlərinin azarkeşlərin istəyinə əsasən hazırlandığını deyib. Və sonuncu xəbərimiz, ABŞ-ın cənubunda güclü qar yağıb, Şimali Dakota və Michigan ştatlarına yağan qarın hündürlüyü 30 sm olub. Regionda bir çox hava reysləri təxirə salınıb, Mississippi çayının hövzəsinin həcminin böyüyəcəyi ehtimal olunur. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada xüsusi reportajlar və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Nə qazım yox, nə işığım yoxdur. Qaz çoğunda.
Axı zəvat çən gəlib qaz bura?
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti doğrudur.
Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Paltoyu iki yatanda da çıxartmıraq əlimizdə.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərində qaz verilmir. Bu dözülməzdir, vəziyyətdir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Bakı kəndləri son bir neçə ildə dəfələrlə böyüyüb. Sovetlər dönəmində bu kəndləri bir-birindən hektarlarla boş torpaqlar ayırırdı. İndi bu torpaqlarda minlərlə yeni evlər tikilib. Bu səbəbdən bəzi Bakı kəndlərinin sərhədlərini belə müəyyən etməyi çətinləşib. Ətraf kəndləri paytaxtın mərkəzi ilə birləşdirən, magistral yolla hərəkət etdikcə yeni üslubda tikilən, rəng-bərəng dam örtüklərinin bir qədər də cəlbedici göstərdiyi bu evlər olduqca xoş təəssürat yaradır. Ancaq bu yalnız kənardan görüntüdür. Qəsəbələrə yaxınlaşdıqca illərlə yığılıb qalan sosial problemlər, işsizlik, yol, işıq, qaz, su, kanalizasiya problemləri bu xoş görüntünü bütünlüklə yoxa çıxarır.
Qaz yoxdur da.
Axır zəvat çən gəlib qaz bura?
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axır zəvat qaz onda gəl.
Bəs ki, müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə, baxmır, heç kimdə gələndə ki, yoxdur gedəmək. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır, deyir. Onu alırım, bir deyir gələk çəkək.
Bəs evi necə qızdırırsınız?
Necə? Soyuqdan ölürüz, nə ilə qızdırırsınız?
İndi bəs işığın da qiyməti
qalxır. Qalxır, bəs soçuqda qoyurlar, heç necə qoyurlar soçuqı. Evdə soyuqdan ölürüz. Evdə uşaqlar da xəstə.
Bu, Bakının Bilgəh kəndinin sakini İlham Kərimovun dedikləridir. Kəndi paytaxtın mərkəzindən cəmi 30 kilometr yol ayırır. Buna baxmayaraq, Bilgəhin problemləri ən ucqardaq kəndlərinin problemləri ilə eynidir. Sakinlərin ən böyük problemi isə elektrik və təbii qazla təminatdır. Yayda bu, bir o qədər qabarıq görünmür. Qışda isə elektrikin və təbii qazın olmaması insanların həyatını dözülməz həddə çatdırır. Bilgəhdə bir neçə evə baş çəkdik. Hansı həyətin qapısını açdıqsa, kandarda qalaqlanmış odun gördük. Otaqlarda temperatur 12 dərəcəni keçmirdi. Sakinlər deyir ki, kənd evləri böyük olduğundan onları qızdırmaq daha çətindir. Ona görə də yalnız mətbəxi bir təhər qızdırıb, ailəlikcə günlərini burada keçirirlər. Kənddə bəzi evlərin işığı yanırdı. Ancaq gərginlik zəif olduğundan evdəki elektrik cihazlarının heç biri işləmirdi. Qışda Bilgəhə birinci yox, ikinci dəfə gəlsəydim, məktəbli Gülarənin təcrübəsindən mütləq yararlanardım.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi bu sapoşki geyinib dəyişirik gəlirik.
Gülarə deyir ki, məktəbləri də həddən artıq soyuqdur. Hər sinifdə şagirdlər öz hesablarına 1-2 elektrik qızdırıcısı alıb. Ancaq elektrik enerjisinin verilişində uzun müddətli fasilələr olduğundan sinifləri qızdırmaq mümkün deyil. Ona görə də uşaqlar dərsdə elə paltoyla, əlcəklə otururlar. Sakinlər deyir ki, rəsmi strukturlara müraciətlərinə heç vaxt aydın cavab almırlar. Ona görə də kəndin dolaşıq problemlərində kələfin ucu görünmür ki, görünmür.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yox. Kör, qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, verməyir.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top heç sağcaq. Olduğuna güc qoymuş, öyrənirsin, de girəlim.
Hər yerdə var, bizim yoxdur qazımız, soyuqdan əsirik çıxıbcağımız. Heç yerə çatmır fəryadımız, bilmirəm axımız necə olacaq. Şıxa bağlarlar, çaylar, onlar hər şeyə möhtar. Pensiyamız çatmaz, qalarız, az, bilmirəm axımız necə olacaq.
Maştağa kəndinin sakini Vahid Orucov işıqsızlıqdan və qazsızlıqdan o qədər bezib ki, şeir yazıb. Vahid Orucov ikinci qrup əlildir. 6 nəfərlik ailə onun 80 manat pensiyası və tikintidə işləyən oğlunun kiçik məvacibi ilə dolanır.
İndi artırıq 80 manat mən pensiyanırım. 80 manat elə şov çıxa gedir. Tox beçi yandırmıram mən. 300 kilovat gedir özəm. Lampışa televizyonu. 300 kilovat gedir. 300 kilovat ayrı gəl bunu. Bunu axıracaq. Tox beçi yandırsan 1000 kilovat gedir. Qaz buraxırsa iş sizə çıxarayım. Döyülərə baxamışı deyək, romantik gibi çıxar. İlin əvvəlində də saat 2-dən sönür, bu daxtın saat 5-də altını yazmaya. Hər gün. Gəlib bir adam gəlib deyək, gör, baxmır ki, qaz var, yoxdur. Gəlsin, baxın, gördüm, bir qram qaz gəlir, çıxı qədənəsi sen gelme. Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir ki, yox, mən yoxdur ki, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyirlər, verməlidir.
Bəs bu
odunu oradan tapmışsınız? Odun deyil, gidir, meşədən gəl. Gel oradan, buradan odun tapmışsınız.
Vahid Orucovun həyat yoldaşı Züleyxa xala da deyir ki, 2007-ci ilin iyul-avqust aylarında da işığı böyük fasilələrlə veriblər. Səbəb, Bakı elektrik şəbəkənin köhnə elektrik xətlərini alüminium xətlərlə əvəz etməsi olub. Yanvarın 10-undan isə Bakı elektrik şəbəkə ərazidə yenidən təmir işlərinə başlayıb. Bu dəfə 5 ay öncə çəkilən naqillər İtaliya istehsalı olan yeni 3 xətli kabellərlə əvəz edilir. Təbii qaz verilməyən evlərdə şaxtalı hava şəraitində elektrik enerjisinin də saatlarla kəsilməsi sakinləri lap təbdən çıxarıb. Onların fikrincə, yenidən qurma adı altında aparılan bu işlər əsil korrupsiya qaynağıdır.
Bu işıq çəkinləridir. Bu indi çəkilməlidir deyə. Hələ yox qocan ona. Kəs körpə şalan. Bunlar vaxtində lazım.
Bakı kəndlərində müşahidə apararkən hər yerdə eyni bir mənzərənin şahidi olduq. Kəndlərin köhnə, belə demək mümkünsə, mərkəzi hissələrində təbii qaz və elektrik enerjisi təchizatı daha pisdir. Yeni yaşayış massivlərində isə bu məsələlər nisbətən tənzimlənir. Sakinlər bunu yeni evlərin magistral qaz və enerji kəmərlərinin yaxınlığında tikilməsi ilə izah edirlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti isə deyəsən köhnə qaz borularının təmirini sakinlərin hesabına aparmaq fikrindədir. Sakinlər deyir ki, qaz istismarı idarəsinin işçiləri köhnə qaz borularının təmiri üçün boruların uzunluğundan asılı olaraq hər məhəllədən 400-500 manat pul yığılmasını tələb etmişdilər.
Pulu istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıx qoyurlar, top pesi alacaq, olduğuna güc qoymuş öyrənmişsin, de girəmək.
Sakinləri əsəbləşdirən həm də odur ki, Azərqazın yerli bölməsi onların şikayətlərinə məhəl qoymur. Şikayət edəndə də deyirlər ki, kəndə artıqlaması ilə qaz veririk.
Qaz var, buraxı qoyur, yaxşı-yaxşı. 98-ci ildən qaz yoxdur. Mənim yandaşım yaxşı, daha təqin edilmək.
Yolumuzu Maştağa Qaz İstismarı İdarəsindən saldıq. Ancaq orada suallarımıza cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədik. Dedilər ki, sabah aşura olduğuna görə nə rəis, nə də onun müavinləri işə gəlməyib. Üz tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Maştağı qəsəbə nümayəndəliyinə. İşıqsız, qazsız qalmış əhalinin baş bilənlərini yerlərində tapa bilmədik. Katibə xanım, Məşədi, Kərbəlayı, Hacı Titullu bir neçə rəsmiyə zəng eləsə də, hamısı dedi ki, məsciddə Şam-ı Qariba mərasimindədilər. Baxmayaraq ki, yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibli müşavirəsində onlara bir sıra vəzifələr tapşırmışdı.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir, bu dözülməz bir vəziyyətdir. Tapşırığı verirəm həm Bakı Elektrik Şəbəkəsində, Azərqaza, bütün müvafiq qurumlara ki, bu sərt günlərdə daha da böyük diqqətlə yanaşsınlar əhaliyə. Və işığı kəsməsinlər, qazın verilməsini kəsməsinlər və insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasınlar. Qış qutarar, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa edin, tələb edin və hamı da qaz və işıq pulunu ödəməlidir. Ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, daha diqqətli olmalısınız, xüsusilə o insanlara ki, onların doğrudan da imkanları yox. Bakı kəndlərinin qazla təminatını yaxşılaşdırmalıyıq. Xüsusi proqram qəbul edilmişdir, onu bilirsiniz. Amma mənə verilən məlumata görə hələ ki, bütün kəndlərə qaz verilmir. Çünki biz indi qazı ən ucqar kəndlərə aparırıq. Amma burada Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir. Bu dözülməz bir vəziyyətdir. Bakı kənd və qəsəbələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş proqramda bütün bu məsələlər nəzərdə tutulub. İlk növbədə kəndləri qazla təmin olmaq üçün lazımı tədbirlər görülüb, vəsait ayrılıb. Siz işləri tezləşdirin və bütün kəndləri və kəndlərin hər bir hissəsi qazla təmin olunmalıdır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Mən deyim ki, bütün dərslər 9 aydırsa, biz onun 3 ayını normal dərs keçə bilirik. 6 ayında bizdə dərs sistemi tamam pozulur.
Kanazasiya deyib, orada başı pökülür. İş baxanda yox.
Suallarımıza cavab verəcək rəsmi şəxs axtarışı ilə bu dəfə gəlib Maşdağa bələdiyyəsinə çatdıq. Bələdiyyə binasında da nə işıq yanırdı, nə də qaz gəlirdi. Bələdiyyənin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə qaranlıq və soyuq otağında nikbin danışır. Deyir ki, çox keçməz sakinlərin çətinlikləri arxada qalar. Onun sözlərinə görə, Bakı kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı belə deməyə əsas verir.
İşıq idarəsi ayrılır, başlar bir kənarda, Kürdəxanı peşarı. Ona görə ondan sonra çox şükür. İyul ayından bu tərəfə təxminən bir 11 minə yaxının imkansız ailələr üçün köməkli yerilmiş şəkul keçirməyə.
Danışırlar ki, yeni qaz xəttləri çəkilir. Konkret məşdağaya qaz xətti çəkilir təzə.
Bu dərəyə 187 növrəli məktəbi təzə xətt çəkilir. Sağ əksədir ülkələrinə qaz.
Bakının bir çox kəndləri kimi Maşdağanın da böyük bir hissəsində kanalizasiya xətti yoxdur. Ötən əsrin 50-60-cı illərində çəkilən xətlər isə çoxdan sıradan çıxıb. Sakinlər öz hesablarına dəfələrlə boru alıb icra strukturlarına veriblər ki, xətləri təzələsinlər. Ancaq deyirlər ki, hər dəfə təmir zamanı yeni borular köhnələrlə dəyişdirilir. Ona görə də 1-2 aydan sonra xətlər yenidən sıradan çıxır. Biz kənddə olanda kənd bələdiyyəsinin binası da aşıb daşan kanalizasiya suları içərisində idi. Ərazidəki iki mərtəbəli binalar Zabrat qəsəbəsində yerləşən 76 saylı mənzil istismar sahəsinin balansındadır. Ancaq mənzil istismar sahəsinin işçilərini ərazidə yalnız ev pulu yığarkən görmək olar. Ona görə də sakinlər şikayətlərini yenə də yaxınlıqda yerləşən bələdiyyəyə ünvanlayırlar.
Kanalizasiya deyib, aşıb tökülür, iş baxanda yox.
Bələdiyyə sədri isə deyir ki, bu da düzələcək, çünki əraziyə yeni kanalizasiya xətti çəkilir.
Maşağa bir gən ardadan Pirşahı, Kürdəxanı bir liniyə gedəcək. Hazır bu 5 qəsəbə üçün onu mən bildiyim baxdım.
Ötən il kəndin bir neçə məktəbində yeni qazanxanalar quraşdırılıb. Ancaq bu qazanxanaların işə düşməsi üçün həm enerji, həm də təbii qaz olmalıdır. Başqa sözlə, qazanxana işə salınarkən elektrik naqillərinin yaratdığı qığılcım qaza alışdırmalı və borularla binalara ötürülən suyu qızdırmalıdır. Bütün bunlar isə müəllimlərə də, şagirdlərə də xülya kimi görünür. 293 saylı məktəbin müəlliməsi Minayə Muradova.
Gedirik, dərs keçir bilmirik. 2 saatdan sonra tamam uşaqlar da elə bil ki, dinləyə bilmirlər, otura bilmirlər, durub gəzişirlər, müəllim də, bildiklərimiz də yadımızdan çıxır. Dərs sistemi tamam pozulur. Heç cürə dözmək mümkündür. Adamın qanı donur bədənində. Hamımız çox əziyyət çəkir ya. Belə deyilməli döyür. Evimiz də bugün də, işimiz də bugün də, palto heç yatanda da çıxartmıraq əynimizdə. Beyin donur. Adam uşaqlara da yazığa gəlir. Nə biz dözürük, nə uşaqlar dözür. Dərsdən qalanda acıqlandıq ki, niyə dərsə gəlmiş. Uşaqların evləri də o gündə. Təhsilin səviyyəsi həddindən artıq bax, aşağı düşür. Yəni, o bizdən aslı döyünür. Artıq neçə ildir ki, biz bu cür nə şərait yaşayır. Danışırıq ağzımızdan buxar çıxır. Danışa bilmirik. Bunun nə vaxtı qaz çəkəcəklər. Maşdağa da bir hissədə bir balaca qaz var. Qalan yerlərdə yoxdur.
Binayi müəllimə deyir ki, məktəblərdəki şəraitsizlik Bakı kəndlərində hökm sürən cəhalətin əsil səbəbkarıdır. Şəraitsizlikdən məktəbi qurtaran oğlanlar çörək pulu dalınca xarici ölkələrə üz tutur, qızlar isə bəxtlərinin açılacağı günü gözləyirlər. Bu səbəbdən bütün kəndlərin ən işlək müəssisələri olan məktəb və xəstəxanalarda belə yerli kadrların sayı azalır.
Keçən il bizim məktəbdən yalnız bir nəfər ali məktəbə qəbul olub.
Neçə məzun olar?
32 məzundan bir nəfər qəbul olub.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altda yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyor. Göy-göyə təmir edirlər. Nə qədər də 2 aydır bu təmir qurtarmıyor.
Yol qırağlarında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Xırdalan kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Son 10 ildə bu kənd də xeyli böyüyüb. Bu səbəbdən 2007-ci ildə Xırdalana şəhər statusu verilib. Xırdalan şəhərinin sakinləri isə hələ də özlərini Bakılı sayırlar. Deyirlər ki, şəhər statusu alandan sonra qəsəbədə çox az dəyişiklik olub. Sadəcə magistral yol və bir neçə daxili yollar təmir edilib. Qalan problemlər isə olduğu kimi kənddən şəhərə köçüb.
Qaz yaxşıdır, işıq belə pisdir. O da ki, şotik çəkirlərdəsən ona görə də. 10 gündə, 15 gündə belənçinədir.
Qaz vermirlər, işıq da vermirlər. Qalmışam bax belənçinə bacı.
Soğuq olur evlər. Qazları zəif gəlir. Qaz zəif şam kimi. Yaxşıdır. Avtomobillə 5-ci, 6-cı gündə yandırmırlar. Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir. Su yaxşıdır, işıqlarımız yanmır. Səhər 8-dən sonra axşam saat 9-a kimi yandırmırlar.
Maşallah olsun, qaz görəndə sevinirik.
Bəs işıq necədir?
İşıq indi yanmırıq. Axşama yetmiş saat yanır qox. Yaxşılar doğru heç nə yoxdur. Bizə svetofor var. 28 məhəllə sayılırdı. O yana keçdim, qaz atdı ki, tapmazsa. 50 min əhali yaşayır orada. Ola hamısı odun, benzin, qara neft, salyaka, bəlkə. Ona dolanırlar. Boğazından kəsib 60 min verdim, yarım başına odun aldım.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altta yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmayıb. Düyüyə təmir eləyirlər. Nə qədər 2 aydır bu təmir qurtarmıyor.
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Valla bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vacib meşidin yolu var. Yəni, şeylərdir, palçını üzürük, palçıdır.
Xırdala məktəblərində isə istilik qızdırıcıları normal işləyir. Bu səbəbdən şagirdlər soyuqdan şikayətçi deyirlər. Hətta məktəblər normal qızdırıldığından qonşu Binəqədi kəndindən də təhsil almaq üçün bura gələnlər var.
Məktəb necə qızdırılır?
Otoblenlər vasitəsilə.
Səhərlər yanır, gecələr keçir. Elə bir damcı belə soyuq zədə olur, onda kurtka giyinən bütün qəşəndir. Amma çox soyuq olmur, istidir otaqlar.
Xırdalan sakinlər deyir ki, ən böyük problemləri məşğulluqla bağlıdır. Burada da əhalinin çoxu işsizdir. Sakinlər rəsmilərin Azərbaycanda 500 mindən artıq iş yerinin açılması haqda dediklərinə də inanmırlar.
O deyir ki, iş yeri açılır. O sayır, o qul bazarı var, onu sayır. Qul bazarında işləyirlər, onu da iş yeri sayır. İş yeri böyük yapıyor.
Bəs siz konkret işləyirsiniz?
Yox.
Bəs nəyinə saxlayırsınız özü?
Oradan burada nə tapıram, onunla qalmıram. Fəhləsiliyinə, gedəm onun qapısında işləyirəm.
Bakı kəndlərini çayxanasız təsəvvür etmək çətindir. Çayxanalar yenə də sakinlərin əsas görüş yeridir. Kim kimi axtarırsa yenə gəlib onu çayxanada tapır. Sakinlər deyir ki, işsiz güçsüz adamlarıq. Zamanın gərdişini müzakirə etmək üçünsə indi tək yer çayxanalardır. Onların sözlərinə görə buna səbəb həm də siyasi partiyaların qəsəbələrdəki qərargahlarının alınması ya da yoldan izdən uzaq yerə köçürülməsidir. Kəndin mərkəzində ancaq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var.
Partiyaların
hansı bir qərargahlar var? Qərargahı Rüsadir, də yaxın yanında yox. Onu köçdülər, Binəqədi yolda. Parça yerdəsi qərargahın aldı əlindən, yoxdur, indi yoxdur.
Kənd sakinləri ilə söhbətimizə qoşulan Xırdalan Bələdiyyəsinin üzvü Məzahir Səlimov isə burada böyük dəyişikliklər olduğundan danışır.
Bugünləri Xırdalan kəndi 10 dəfə böyüyü, bugün kənd yox, şəhər statusu aldı. Xırdalan kəndi bu dəqiqə ətrafında tikilən binaların 10-da 1-i qədərdir. Respublikada nədir, bizdə də eləncəyini. Və burada, məsələn, mebel yerləri var, bir cəmat orada işləyir. Sonra hər həyətində də bəziləri sexlər açıblar, onlarla işləyirlər.
Şəhər olandan sonra siz artıq şəhərdə yaşadığınızı hiss eləyirsiniz?
Sözsüz əlbət ki, hiss eləyirik şəhərdə yaşayırıq. Konkret mən deyərdim ki, yaxşı parkımız, dincəlməkdən ötəri, işıqlarımız... Gecə devridir. Bugünləri o şotçik qoyurlar, kənddə şotçik qoyurlar. Oyla əlaqədar olaraq sözsüz ki, top bolola şotçik qoymaq mümkün deyil axı. Bu indi bir aydan sonra sözsüz ki, işçilərimiz tam gücü ilə...
Bələdiyyə üzvünün bu fikirlərini Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də bölüşür. Onun sözlərinə görə aparılan təmir işləri abunəçilərin xeyrinədir.
Harada yarımçıq yerlər var, o xətlər təşilməyi davam etdirir. Yüklənmənin qarşısını alır, yeni xətlər təşilir. Həm də ki, daha keyfiyyətli kabeldən əvəz olunur. Gərginliyin aşağı olması, yüklənməsinə səbəb ən başlıcası xətlərdə olan yüklənmədən asılıdır. Təsəvvür edin, balaca bir maşın böyük bir kamazın yüşünü yüklədikdə o maşın o yükü çəkə bilmir. Eyni ilə də xət. Təsirlər olsun ki, əksər abonentlərimiz standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər. Mənzillərinin istilik sistemini elektrik enerji hesabına görürlər və bu da xüsusilə də pik saatlarında, axşam saatlarında gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb olur.
2007-2009-cu illər Bakı elektrik şəbəkənin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramının ikinci mərhələsi olacaq. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, 2008-ci ildə Bakının 32 kəndinin hamısında təmir tikinti, yenidən qurma, modernləşdirmə işləri aparılacaq. Əhalinin qabaqcadan xəbərdar edilməsi şərti ilə.
5 ədəd yeni komplekt transformator məntəqəsi inşa olunur. 0.4 kilovoltluq xətlər tam yeniləşir. Ümumiyyətlə yox edilir köhnə şəbəkə və hər bir şey ən son texnologiyalı avadanlıqlarla yenidən quraşır. Biz elektrik enerjisi təhsilatını dayandırmaqla ona nail oluruq. Mən inanıram ki, bu ildən abonentlərimiz vaxtlı-vaxtında ödəyəcəklər. Bu isə ümumi rayonun faizinə təsir edir. Ümumi Əzbəyov rayonu, Sabunçu rayonu, Suraxanı rayonu, Qaradağ rayonu üzrə ödəmələr 80%, 90% təşkil edirsə, o məntəqələr, yəni Kürdəxanı, Maşdağa, Bilcə, Türkan, Bina, bu qəsəbələrdə ödəmələr 5-8% təşkil edir. Yəni bunlar artıq bu ildən 10%, 15% təşkil edir və aydan aya artır. Yəni abonentlərimiz özləri üçün, öz rahatlıqları üçün vaxtlı-vaxtında ödəsinlər, nə biz enerji təhsilatını dayandırmayaq, nə də abonentlərimiz narahat olmasınlar, ödəsinlər.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir ki, onlara ən çox təsir edən neft yataqlarının əhatəsində yaşamalarına baxmayaraq, təbii yanacağa, elektrik enerjisinə həsrət qalmalarıdır. Sakinlər anlaya bilmir ki, nədən Avropa bazarlarına çıxarılan, hətta uzaq Amerikaya belə gedib çıxan milli sərvət onların həyatlarına müsbət dəyişiklik gətirmir. Neft pullarının necə xərclənməsi məsələsinə Bakı sakinlərinin də təklifləri var.
Bizə, mən adamlar tanıram ki, bir ayda bir kübə ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki bu dəqiqə. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Hara qoysan xeyridir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin. O məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə getsin.
Mən istəyərdim ki, yəhsizlərə, əlillərə, əlsiz yəhsizlara, o internatdakı atırmış uşaqlara.
Bakı kəndlərinin sakinləri deyir ki, zaman bizim üçün tərsinə işləyir. Biz 21-ci əsrdə yaşamırıq. İldırım sürəti ilə 19-cu əsrə doğru gedirik. Bakı kəndlərində yaşayanların güzəranı ötən əsrin 60-70-ci illərində Sovet kinematografiyasının istehsal etdiyi 2-ci Dünya Savaşı ilə bağlı filmlərə bənziyir. Hansı qapını açırsan qaranlıq, soyuq, ağ neft, salarka qoxusu, büzüşüb bir-birinə qısılan uşaqlar, yorğana bürünüb ümidini yaza bağlayan qocalar. Bütün olanlar 2-ci Cəhan Savaşının arxa cəhbəsini yada salır. Ön cəhbədən qələbə sorağı gözləyən arxa cəhbəni. Fərq ondadır ki, o zaman insanlar qələbə gününə inanırdılar. İndi bu inam yoxdur. Xırdalandan qaydanda artıq şər qarışırdı. Kənddə yer göy titrəməyə başlamışdı. Nabələd adam olsaydı elə bilərdi zəlzələdir. Ancaq bu, Bakı kəndlərində hər axşam işə düşən elektrik generatorlarının səsi idi. Bakıya marşrut avtobusunda qayıtdım. Dövlət radiosunda bir iqtisadçı Azərbaycanın regionun lider dövləti olduğundan, iqtisadi inkişaf tempinə görə ölkənin dünya liderləri sırasında yer almasından danışırdı. Kələkötür, palçıqlı xırdalan dairəsini bir təhər dönən kimi sürücü radioda kanalı dəyişib, maraqlı Bakı ləhcəsi ilə etiraz etdi.
Lider, əgər dünya lideri buradırsa, gör dünya nə gündədir?
Qara qızıl yatağıdır Göy xəzərin beşiysən Muam sənət keşiysən Qara qızıl yatağıdır Qara qızıl yatağıdır Apşır olum
azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarix
bütün münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, biri deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar məlim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar məlim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar biraz səhhətli yəsən, naməhdli eləyirdi.
Bir bəlacı almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğlum, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun... Çox da deyir, adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Evet. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil, hələnin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Bas. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da. Ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana belə baxmamız, siz bəyə misal gətirdiniz kimi, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Efendim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sən deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məndən asılı deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdə?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumdə da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oyun havasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxtı da heç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar mənim, bir dənə adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılı deyil, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar mənim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qayıtmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdəşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir. Niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər. Amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Cərrah, Xudu Məmmədov mən. Çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzi oradakisində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Mən ömrüm bu, mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallar tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bir yayınasınız var, gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi axı Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil müəllim bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir. Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik aktı, yadınızdadır da siz iştirak. Onun qaydasında keçirilmədiyini deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hərə öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar mənim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Bax, indi axsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm, televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin olursan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdəsiz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyib bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsəl, mənim piyeslərim gedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən yenə bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın, mən yaşayabilirim. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Canoplu, adı yadmaydı, Canoplu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, Spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrət Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Yaxdə mən, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterlə yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm. O, mən təzəbbürüm. Şeiri özür yazmaq olmaz.
Bəxtiyar mən, deyirsiniz gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürəm, yuxu da görürəm, yuxu da görürəm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da bara olur. Bəzən gözü gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyle, bütün yazışılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim yarımçıq əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyə var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, oğul, tez keçdi, çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömrü.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan nə deyim valla. O sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm buna. Onun da cavab verən birim. O ölüm ki gəldiyini hiss edir adam. Onda tamam başa düşür hər şeyi. Və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz. Yoxsa indi demək olar nə qaldığını?
Yox, demək çətin də yox. Çox çətin. Hələ var da ölmüş. Görə hələ. Bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var. Daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam. Və bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə mənuna.
Daha çox nəcər olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiti söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O bağçada olur məsələn, desin ki, mən Françəsin nəvəsiyim, o lazımdır. Uşaq da eqayiz mənimlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Hələ eşitməsəm, sən ATT eşitdirə.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə nə etdiniz? Bu cəmaətin gözünün qarşısında idi. Haqq dünyasında nə tapmaq istəyirsiniz? O dediyiniz həyat varsa.
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı ucaq, üzümü ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kərrə çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazır, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Ola, əlbəttə öz tərəzisi, öz çəkisi var oranın. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə mənə həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü sağlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə edə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzu edirəm ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın. Başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicanı elə belə yaşamamışam, bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. pis yaşı kazanmışım milletin hürmetini. Az çok. Aldığım mektuplara göre deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hürmeti, o kazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən kalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıklarımdan da daha güzel yaşayayım. Ki mən milletimin qabağında xəcalət olmayayım. Bu çok məsuliyyətli işdir, çok məsuliyyətli işdir. Sevgi kazanmak, sonra çok korkunç sevgini itirir. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirmeyeyim, milletin sevgisini itirmeyeyim.
El adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edirdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların, mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özüm görə ehtiyatlar yaparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət de o. Hamının səhv olur. Mənimki de olub. Səhv adımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv adımlarımı bağışlasın. Amma mən zuqara getməyim bu dünyadan. Yani kazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz? Kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam. Bacım, kardeşim, o kadar var ki.
Axtararsınız imkanlar.
Elbet ki. Mənim müharibədə çaban kardeşim getdi, gəlmədi. Onun hakkında yazmışam da. Məndən 3 yaş büyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Ama ağırlı olan idi. Allah ne deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin. Allah mənə onlarla görüşdürsün. Allah görüşünə kismet eləsin. Ölənlərimle, atamla, anamla. Onlar böyük istir. Fizyoloji olarak beni hayata getirdiler. O öz yerinde. Bir de var ki, mənə mənəviyyat veriblər. Atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çok mühüm məsələdir. Çok mühüm məsələdir.
Herhalde gidip onlara da bir hesabat vermək var.
Elbet ki, elbet ki, ayağı ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklerinizden kenara çıkmamışam. Eğer çıkmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tərk keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkid olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı, görürəm başda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarından ölərdim. Dirə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub, uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görəbində oyunlar yoxdur.
Gizlən parça var idi, gizlənərdi.
Gizlən parça.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çili yağaç, çili yağaç. Yoxdur. Məhv olub bunlar. Niyə olub başa düşmürüm? Mən oynamışam bunlar hamısını. Çili yağaç, dərə dövmə, gizlən parça.
Bax, deyir mən, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da. Nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə. Baxırdım, öyrənirdim. Babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlin tutan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təhlit o vaxtlar, Bəxtiyar müəllim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dahası olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazada satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar müəllim, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerləri. Nətər çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki var, onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də. Elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar müəllim, nə çatmır indi?
Vallahi ben ne diyeyim, ben maddi adam da öyleyim. Ya maddi diyeyim ki falan şey isteyerdim. Yo meneviyat adamıyım.
Dolanacağı demirim. Ümmiyyətlə nə çam?
Meneviyat. Yaşı dostlarım vardı. İtirmişəm. Onları aktaralım. Hudu Məmmədov çok büyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları aktaralım. Bəzən adamına ihtiyac olur ki o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona, görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat, həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdular, hə?
Yoxdular. Mən uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdular heç birisi. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir, ola bilər.
Bəxtiyar mənim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ay oğul. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələ, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayol, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassiklər oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cavid kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların hepsini beğenim. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethoven'in 9. simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişəm 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin, musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bax, bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi. Simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətli arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mənim millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbi.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışka şimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane darbe vurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksün etkenlikten. Yanadan kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıkın. Biz bütün qanuni konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.